Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Onaj ko želi da se bavi politikom i naročito onaj ko želi da mu ona postane poziv, mora da bude svestan ovih etičkih paradoksa i odgovornosti za ono što sam može da postane pod njihovim pritiskom. Ponavljam, on sklapa prijateljstvo sa đavoljim silama koje vrebaju u svakom nasilnom postupku. Veliki majstori kosmičke ljubavi i dobrote prema čoveku, bilo da su dolazili iz Nazareta, Asizija ili kraljevskih dvoraca Indije, nisu koristili politička sredstva nasilja. Njihovo carstvo nije bilo od ovoga sveta, ali su ipak delovali i deluju u ovom svetu. Ovo su reči Maxa Webera iz njegove knjige Politika kao poziv, a danas razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom sa Instituta za društvenih nauka u Beogradu povodom dve knjige koje su nedavno objavljene u izdanju Arhipelaga i Instituta društvenih nauka pod naslovom Politička mehanika i veština državništva i druga knjiga Državništvo modernog doba. U pitanju su studije o principima onoga što autor, naš gost danas, naziva politička mehanika u prvoj knjizi i o veštini državništva na istoku i zapadu od starijih vremena pa do novijih u drugoj knjizi. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Ja sam citirao Maxa Webera, neke njegove reči koje ste zapravo vi uzeli kao moto svoje knjige o državnicima. Recite nam zašto baš to da bude moto vaše knjige i opišite nam posebno ovo prijateljstvo sa đavoljim silama koje prete svakom ko hoće da bude političar.
Na prvo mesto hvala vam na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji i na mogućnosti da predstavim ove dve knjige i dozvolite mi pre nego što odgovorim na vaše pitanje kažem nešto o samom procesu stvaranja ovih dveju knjiga. Naime, o njima sam razmišljao veoma dugo, godinama, maltene od završetka mojih doktorskih studija pre 7-8 godina i onda sam dobio priliku da odem na postdoktorske studije u inostranstvu u Škotsku, gde sam raspolagao ogromnom bibliotekom na Univerzitetu u Stirlingu i gde sam krenuo istraživanje onoga što sam nazvao političkom mehanikom, gde sam iščitao silu literature na svetskim jezicima, prvenstveno na engleskom i na nemačkom o ovoj temi, da bi kasnije unapredio istraživanje ove teme i u praksi, budući da sam nekoliko godina bio član parlamenta Skupštine Srbije, gde sam mogao da proverim sve ono što sam prethodno da kažemo samo istraživački, teorijski slutio onome što sam ja nazvao političkom mehanikom ili o nekoj logici politike, i konačno sam u trećoj fazi se povukao iz parlamenta i da bi sročio ove knjige, da bi sve ono što se dugo skupljalo u meni konačno prezentovao. Tako da bi se zahvalio Institutu društvenih nauka, koja je moja matična kuća, na kojoj sam, unutar koje sam i završio ovaj veliki posao, pošto su knjige i dosta jedna i druga obimne. Zahvalio bi se izdavačkoj kući Arhipela, koja je ovo prepoznala kao značajan projekat i stala sa institutom iza ovog projekta, pošto su knjige urađene potpuno profesionalno, od naslovice, izdanja, preloma, slobodno mogu reći na svetskom nivou, i donekle je ovo jedan projekat koji se bavi temom državništva, te se ovom temom, koliko je meni poznato, na ovaj način nije bavilo na našim jezicima, srpskom i uopšte južnoslovenskim jezicima. Dakle, godine napornog rada, proučavanja, čitanja, skupljanja praktičnih iskustava su iz ovih dviju knjiga. U prvoj knjizi, koja nosi naslov Politička mehanika i veština državništva, koja počinje tim citatom koji ste vi prezentovali, su prezentovane osnovne osobine, da tako kažem, onoga što sam ja nazvao političkom mehanikom, ili koja je to logika politike koja deluje u svim vremenima, i sledstveno tome u prvoj knjizi učinjen skok od opisivanja samog principa političke mehanike na to kako značajni državnici razumevaju tu mehaniku i kako su oni zapravo mehaničari, politički mehaničari koji znaju dobro da upravljaju institucijama, jer su ih prethodno shvatili, znaju dobro da upravljaju događajima, jer su ih prethodno anticipirali, to su veoma dalekovidi ljudi, i u ovoj prvoj knjizi sam opisao koje to osobine treba da ima državnik da bi bio to, i koje su osobine imali državnici od formata. U prvoj knjizi sam proučavao arhetipske državnike poput Mojsija i Muhameda, koji su osnovali dve velike naracije, političke, ideološke, ako hoćete, religijske svakako, koje su aktuelne još i dan danas. I u prvoj knjizi sam pokušao da istražim koje su to osobine koje imaju državnici od ovih arhetipskih državnika, Mojsija i Muhameda, sve do državnika modernog doba, i u prvoj knjizi sam zaključio da svi državnici imaju veoma sličnu karakternu strukturu od ovih arhetipskih do modernih primjera, da bi se u drugoj knjizi, koja se zove Državništvo modernog doba, koja je nešto obimnija od prve knjige, jer prva knjiga je baza i temelj, a druga knjiga je, možemo reći, nadogradnja, da bi se u drugoj knjizi bavio primjerima modernog državništva i značajnim modernim državnicima koji su prelamali epohu. Takvih, po mom sudu, ima nekoliko, od Rišeljea preko Napoleona, preko Meternicha, sve do Bismarka, Churchilla, Lloyd George i konačno De Gaulle, koji je veliko ishodište druge knjige. Zapravo možemo reći da sam u prvoj knjizi opisao sam princip političke mehanike i pokušao da pokažem kako državnici shvataju taj princip i kako su oni zapravo politički mehaničari, dok sam u drugoj knjizi ponudio konkretne moderne primjere, proučavajući biografije, državničko delo uz obilje literature, po meni ljudi koji su prelamali modernu epohu. Jer vi kad uđete u modernu epohu iz srednjeg veka, vi vidite da je osnovni zahtev modernosti zahtev za, da tako kažemo, konstituisanjem moderne, jake, novovekovne države. Prvi državnik koji je u tom smislu učinio napor, koji je konstituisao u konkreciji načelo državnog razloga, ako hoćete, koje je Machiavelli samo ranije teorijski konstituisao, to je kardinal Richelieu. I onda sam u drugoj knjizi krenuo redom. Najpre sam opisao osobine modernog doba u njegovoj želji da se konstituiše kao jedno prosvećeno doba u kojoj ćemo imati modernu, jaku administrativnu državu, da bi potom opisao najjače, najbolje, najuspešnije političke mehaničare koji su konstituisali jaku, modernu administrativnu državu kao takvu, da je Richelieu učinio prvi korak. On je napravio sintezu između prethodnog srednjevekovnog poretka crkvenog, budući da je bio kardinal, i buduće nove jake novovekovne države. Posle toga imamo Bonapartu, dakle Napoleona, koji je sintetisao jaku novovekovnu državu sa građanskim pravima, pridodaju je građanska prava. Posle toga imamo Bismarcka, koji je napravio sintezu socijalnih prava u modernu državu, on je preteča države blagostanja, i na kraju imamo niz državnika blagostanja, kako sam ih ja nazvao, onoga perioda zlatnoga nakon Drugog svjetskog rata, od kojih je Charles de Gaulle najveći. Charles de Gaulle je na naslovici druge knjige, i na kraju druge knjige imamo omanju studiju od, ne znam, 50-ak stranica koja je posvećena, i možda i više, Charlesu de Gaulle, specijalno njegovom državničkom delu, zato što sam pronašao da je on ultimativni moderni državnik koji je bio neverovatan po tome što je u svom državništvu ujedinio i etičku dimenziju sa onom dimenzijom moći. Kod njega moć nikad nije bila ogoljena, sirova moć. To je čovjek koji se sam povukao sa vlasti, pošto je prethodno završio sve poslove, konstituisao savremenu Francusku, dao je stabilnost, i ta neka moja, teško je reći fascinacija, ali u svakom slučaju veliko poštovanje prema de Gaulle, koji je ujedinio iskustva svih prethodnih državnika i koji je, možemo reći, u tom državničkom pozivu bio ono što je Maradona u fudbalu, ili Muhammed Ali u boksu, ili danas Novak Đoković u tenisu. Dakle, to je jedan državnik koji je bio potpuno kompletan, koji je bio tako, koji je spojio jednu jako intelektualnu dimenziju, budući je bio jako obrazovan, i koji je to spojio sa praksom. I konačno se vratim na vaše konkretno pitanje, na citat koji ste pročitali Maxa Webera, kojim počinje prva knjiga. Taj citat, da onaj koji se zapušta u bavljenje politikom se susreće sa veoma opasnim silama, je činjenica. Političko polje je bilo opasno u svim vremenima, i starim, i srednjim, i novim, i savremenim, i zapravo političko polje, ja sam to pokušao da opišem, je kao strujno polje. Kao što struja može da bude opasna, tako može da bude opasna i politika. Međutim, državnici su oni, da tako kažem, električari, mehaničari, koji na tu ogoljenu struju, da ne hvatate živu žicu, da se poslužim tom električarskom metaforom, da ne hvatate živu žicu, morate da stavite obloge, mora da tu bude izolacija, i državnice su veliki izolatori. Oni politiku i političko polje koje je po sebi opasno prevode u institucionalni poredak koji služi građanima, jer svi ovi veliki državnici, od Mojsija i Muhameda pa sve do savremenih državnika, su takvi da su, da je nakon njihovog djelovanja oni kolektiviteti i narodi kojima su oni služili su bili u bitno boljoj poziciji. Evo vam konkretan primjer. Mojsije, arhetipski državnik, zatiče Izraelce u Egiptu, Misiru, u egipatskom ropstvu. On ih izvodi iz egipatskog ropstva, daje im političke i religijske institucije i konstituiše ih kao slobodan potpuno zreo narod. Idemo dalje. Preko svih modernih državnika Richelieu, koji je konstituisao modernu Francusku, dakle u vremenu kad je Richelieu preuzeo Francusku, imali smo suprematiju Habsburgskog carstva, Habsburga, kuće Habsburga, koja se tada prostirala od Austrije sve do Španije. Francuska je bila podređena tom kontinentalnom hegemonu. Richelieu izvodi Francusku iz tog poretka, konstituiše novi vesalski poredak u kojem će Francuska biti nekoliko vekova.
30-godišnji rat je vezan u dobroj meri.
Tako je, naravno. Znači, Richelieu u 30-godišnjem ratu pravilno vidio sa kim mora da bude u savezništvu. On je kao katolički kardinal...
Sa protestantima,
da, tako? Uradio jednu neverovatnu stvar, tako što je kao katolički kardinal podredio religijske interese državnim i ušao u savez sa protestantima.
I još jedna stvar, izvinite, da samo istaknem, i ono što vi ističete u knjizi, to su suprotnosti koje ujedinjuju političari, tako ste izabrali nekoliko glavnih političara i nazvali se to političarima prve do četvrte, čini mi se, ili treće
sinteze.
Pa je Richelieu taj prvi državnik sinteze, odnosno državnik prve sinteze, kako ste vi to nazvali. On je bio katolički kardinal, a ograničava uticaj pape u Francuskoj, odnosno u državi.
Tako je.
Sklapa savez sa protestantima.
Tako je.
I tako dalje.
Tako je.
Kako to objasniti?
Pa to objasniti
to posebno
jednostavno vizijom tog čovjeka. Sada da ne govorimo deplasirane reči i da ne koristimo fraze. Državnice su veliki vizionari. Državništva nema bez vizije. To su ljudi koji su vidjeli unapred i to su ljudi koji su vidjeli ono što je vremenu potrebno. Richelieu koji je bio izuzetno obrazovan. Dakle, on je započeo karijeru kao vojnik, kasnije se školovao za sveštenika, prošao je sve rangove, došao je do kardinalskog ranga, bio izuzetno obrazovan. Svaki od ovih državnika što sam opisao, dakle Richelieu, Napoleon, Bismarck, Metternich, Churchill, de Gaulle, svi su imali izuzetno obrazovanje iz različitih disciplina.
I nekako su počeli, barem većina njih, iz nekih nižih slojeva, nisu bili...
Pa nije to baš tako.
Nisu rođeni kao...
Nije to baš tako, dakle, tu su priče različite. Richelieu je konkretno poticao iz srednjeg plemstva, nižeg i srednjeg plemstva.
Napoleon... Opet niže, Napoleon je bio otišao u vojsku, odnosno poslao u vojsku, zato što nije imao što...
Naravno, da, donekle ono što možemo reći za njih, da je svaki od njih, pa eto, možda i ne postoji neko pravilo. Svako od njih je pripadao, hajde da kažemo, nekoj srednjoj klasi. I ova moja knjiga je donekle i posvećena.
Mislim samo da kažem da su se nekako izborili za tu svoju poziciju državnika. Nisu je nasledili. To
da, u tom smislu ste u pravu. Svaki od njih je imao težak životni put. Niko od njih nije dobio u nasledstvo državu, kraljevinu, šta god, onako kako je Aleksandar to dobio od Filipa, Aleksandar Makedonski od Filipa Makedonskog, pa je osvojio i nije nešto dugoročno uradio, raspalo mu se carstvo. Ovo su ljudi koji su dugo i tegobno gradili svoj put, dakle od Richelieua koji potiče iz srednjeg, čak i nižeg plemstva, koji se sam, to su sve ljudi koji su se svojim sposobnostima uzdigli do najviše tačke. Preko Bonaparte koji također potiče iz nižeg plemstva, ne znam, otac mu je bio pravnik koji se također svojim sposobnostima uzdigao do najviše tačke. Preko Bismarcka koji je pripadao plemstvu, ali ne onom najbogatijem plemstvu, a bio je izuzetno sposoban, opet obrazovan i tako dalje. Preko de Gaulle koji je također, zapravo ovi ljudi svi, i to je možda pravilo, i to je ono što karakteriše državništvo modernog doba, svi potiču iz srednje klase. To su ljudi iz srednje klase koji su uspeli kao sintetičari da ujedine nižu klasu sa višom klasom. Oni su najznačajniji moderni državnici jer su išli srednjim vektorom, što je uopšte moja teza, da državnici od formata ujedinjuju neku tezu i antitezu. Moderno doba je kao takvo rasepljeno doba. U njemu se bore revolucija i restauracija. Niži slojevi ustaju na više slojeve. I ovi ljudi, zapravo koje sam ja opisao, Richelieu, Napoleon, Bismarck, de Gaulle i tako dalje, bez obzira što su imali aristokratsko poreklo, svako njih u većem ili manjem stepenu, bili su iz srednje klase i oni su, da parafraziram Lennona, heroji srednje klase. Lennon je govorio o herojima radničke klase. Ja moram priznati da je meni i po obrazovanju, ako hoćete i po poreklu, srednja klasa najbliža, i ove knjige imaju striktnu ideologiju koja stoji iza njih. Ja nisam lutao, pa sada to posmatrao onako malo marksistički, malo, ne znam, konzervativno, malo ovako, malo onako. Iza ovih knjiga ideologija političkog centra. Znači,
vi sebe nazivate centrista.
Ja sam centrista. Ja sam centrista. Uvijek sam bio centrista, vjerujem u tu poziciju, to je pozicija sinteze koju sam opisao u ove dvije knjige. I u tom smislu možemo reći za Richelieu preko Napoleona, Bismarcka, Churchilla, De Gaulle, Lloyda Georgea, tako dalje, čak i Willija Branta, Adenauera i tako dalje, da su to najjači, najuspješniji centristički političari svih vremena. Bez obzira što je neko bio malo više nagnut u desno možda kao Bismarck ili Churchill, a neko malo više u levo, da kažem, od Bonaparte do Lloyd Georgea i ne znam, Willija Branta. Dakle, ove knjige su o herojima srednje klase, o državnicima srednje klase. Ove knjige su ja potpuno ajte da se našalim, da priznam. Znači, ja sam radikalni centrista. Uz dužno poštovanje svim ljudima koji praktikuju kako radikalno leve, tako radikalno desne diskurse. Naravno, dobro je da neko ima neki svoj diskurs.
Ja samo na trenutak da vas prekinem. Ovo je sad što ste rekli nekako u skladu baš sa ovim što ste i govorili o sintezi i ujedinjavaju suprotnosti, a odnoseći to na sebe. Radikalni centrista.
Da.
Može li zapravo centrista da bude radikalan i na koji način ako može?
Pa evo, u tom smislu što se pravi sinteza i što se ne dozvoljava da se odvuče na levu ili desnu stranu, ne znam, misao, akcija, šta god, već što se pokušava privesti toj centralnoj sintezi upravo i sa leva i sa desna, da tako kažem, i u idejnom smislu, i ako hoćete, ko se time bavi, ne znam, u konkretnoj politici, u konkretno praktično operativnom. Dakle, kad ja govorim o radikalnom centru, ja govorim o poziciji sinteze, o spoju, ako hoćete, modernog i tradicionalnog, o sintezi oprečnih tendencija vremena. Svaki od ovih državnika, od Richelieu, Napoleona, Bismarcka do De Gaulle, to su po meni četiri najveća moderna državnika, ja sam se bavio europskom istorijom. Nisam se bavio američkom, nisam se bavio azijskom, nisam se bavio afričkom, nisam se bavio ne znam, australijskom, bavio sam se europskom istorijom. Referentna tačka mog istraživanja je bila Europa, odnosno europska moderna. Svaki od ovih četvoro državnika jeste uradio jednu sintezu koja je bila potrebna vremenu. Dakle, Richelieu je genijalno u 30-godišnjem ratu stupajući sa protestantima u savez, video da to traži samo vrijeme da bi se Francuska konstituisala kao zrela, nezrela, kao nacionalna država u njenim povojima, što će do krajnjih konsekvenci da dovedu Bonaparta i u 20. veku De Gaulle. Dakle, Richelieu je video da bi francuski narod bio, ako hoćete, slobodan i stabilan od bilo koje, da kažemo, nametnute sile, što je bilo tada Habsburgsko carstvo, odnosno kuća Habsburga koja je bila tadašnji evropski hegemon, da on mora izmeniti ravnotežu snaga koja je tada delovala u Europi. I Richelieu je genijalno to sintetiše, ali ne tako što bi on ustao na crkvu revolucionarno pa sad ratovao protiv pape. On to nije radio. On je sam bio katolički kardinal. Ostaje to do kraja. Ali je veoma vešto sklopio save sa jednima, ostajući unutar poretka, čak i formalno kao kardinal tog crkvenog, vešto balansirajući među različitim silama, budući da je moja teza da državnici su oni koji vešto balansiraju među oprečnim silama. Onda da vidimo dalje Napoleona. To je čovjek koji je ponikao u Francuskoj revoluciji. Revolucija mu je omogućila da sa 24 godine postane jedan od najmlađih generala revolucije.
Revolucionarni general.
Tako je. On je u početku bio blizak Jakobincima. Bio je blizak Robespierru. Robespierrov brat ga i dovodi u jakobinski kružak. Nakon pada Jakobinaca, on postaje umereniji, sarađuje sa Polom Barom, koji je bio tada šef direktorijuma i tako dalje. I on tada kreće prema sintezi. Osvaja, ne znam, beleži osvajačke uspehe, tako dalje, postaje jako popularan u Francuskoj, osniva konzulski poredak koji će biti sinteza revolucionarnih i predrevolucionarnih elemenata. On obnavlja predrevolucionu mrežu sudova u Francuskoj. On haotično revolucionarno stanje prevodi u državni poredak i ta njegova konzulska sintetička faza će biti najjača, da bi se on nakon nje oteo i sopstvenoj kontroli, i te sile mu nisu same vremena išle na ruku. On postaje jedan tragičan dramski lik, recimo od svog pohoda na Rusiju, gdje je sve što čini je onako više svojstveno dramskom liku nego konkretno državnik. Ali što želim da kažem, do tog momenta Napoleon je bio uspješan sintetičar. Nakon toga treba će se čekati neko vrijeme da se njegova sinteza realizuje. I nju će realizovati državnici u 19. vijeku, da tako kažemo, sljedećeg talasa, sljedeće sinteze. Bismarck nastavlja Napoleonov posao.
Ovdje ćemo morati napraviti malu pauzu za muziku, pa dobro, ćemo nastaviti razgovor posle muzike. Naravno. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nevenom Cvetićaninom sa Instituta za društvene nauke iz Beograda. Razgovaramo o njegovim knjigama Politička mehanika i veština državništva i Državništvo novog, odnosno modernog doba, koje su nedavno objavljene u izdanju Arhipelaga i Instituta za društvene nauke. Stali smo kod Bizmarka, čini mi se, i on je također jedno veliko ime i zaista veliki državnik.
Pa zapravo Bizmark, ovi državnici koje sam opisao u drugoj knjizi Državništvo modernog doba, dominantni moderni državnici, svi rade isti posao. Oni rade posao ujedinjavanja sila akcije i reakcije. Pošto sam u prvoj knjizi opisao, bazičnoj prvoj knjizi Politička mehanika i veština državništva, da je logika političko polja logika akcije i reakcije. U političkom polju stalno deluju akcije, atrakcije, repulzije, privlačenje i odbijanje. U tom smislu političko polje naliči na prirodno polje. Meni je bio izazov da rastumačim politiku jezikom tehničkih nauka. Čitaoci će proceniti ove knjige koliko sam uspeo. I u tom smislu u svakom vremenu u političkom polju deluju sile akcije i reakcije, dijalektičke sile. Jedna sila inercije, konzervativna, i druga sila promjene, možemo reći revolucionarna. Pri čemu je moderno doba specifično po tome što su te dve sile u modernom dobu posebno radikalno, plastično istaknute, jer moderno doba donosi fenomen revolucije koji je moderni fenomen. Kao takav, taj fenomen se nije manifestovao ni u srednjem dobu, starom dobu, ni u srednjem veku. I zato su u modernom dobu obrisi političkog polja potpuno plastični, zato ih je lako proučavati. I zato sam ja to uzeo da proučam. I moderno doba je svo kao raspoločeno dobu raspoločenosti revolucije i restauracije, akcije i reakcije. I ovi veliki moderni državnici, kao Richelieu, Napoleon, Bismarck, De Gaulle, oni ujedinjuju ove oprečne dijalektičke sile. I stali smo tu kod Bismarcka. Ukoliko je Richelieu napravio ono što sam ja nazvao prvom sintezom između prethodnog aristokratskog crkvenog poretka srednjovekovnog i moderne novovekovne države u najavi, on je napravio tu prvu sintezu, dakle Richelieu. Ukoliko je Napoleon napravio drugu sintezu, već sada konstituisane jake novovekovne države koje mu ostavio Richelieu i građanskih prava svojim čuvenim građanskim zakonikom, Bismarck dolazi da uradi treću sintezu i uopšte niz državnika te treće sinteze, tu sam ubrojio i Disraelija i Gladstona, postoji poglavlje njima posvećeno, ne samo Bismarcku u ovoj drugoj knjizi. Državnici treće sinteze potpuno vezuju mase, čak i osiromašene mase, za tu modernu nacionalnu državu, i to Bismarck uspeva najprije ujedinjujući Nemačku, onda sprovodeći niz socijalnih reformi kako bi svima obezbedio hleb. Kako to kaže Bismarck, država je dužna da svima obezbedi ne hleb direktno, ali uslove da ne budu gladni, naravno ako hoće da rade, niko nije čudotvorac pa da sada nahrani kao Isus 30 sa jednim hlebom, i Bismarck vrši socijalne reforme koje će postati osnova onoga što će se kasnije nazivati država blagostanja. I Bismarck zapravo vrši sintezu između jake, novovekovne, moderne, sada dominantno nacionalne države 19. veka i socijalnih prava. Ukoliko je tu državu Richelieu konstituisao, Napoleon je pridodao građanska prava. Bismarck je sad pridodaje socijalna prava, da to ne bi bila neka država izvan koje ostaju široki slojevi stanovništva. I konačno De Gaulle, kao najdominantniji od 20. vekovnih državnika blagostanja, kako sam ih ja nazvao, koji se javljaju posle Drugog svjetskog rata, De Gaulle tu državu konstituiše i kao ustavnu i demokratsku. Dakle, De Gaulle omogućuje da se ljudi koji žive unutar te države osjećaju potpuno komforno i u ekonomskom i u političkom smislu, da ih vlast poštuje, ali da traži naravno za uzvrat od njih i lojalnost. I De Gaulle dovršava ono što sam ja nazvao velika sinteza vremena, što će biti zapravo sinteza države blagostanja, a vi ste dobro izbrojili da je to četvrta sinteza nakon Richelieu-ove, Napoleonove, Bismarckove, ova sinteza koju su sproveli De Gaulle, Churchill, Adenauer, Willy Brandt, Clement Attlee, dakle ti državnici blagostanja kada je politika još upravljala ekonomijom. Dakle, ono što je ideja ove knjige je da u ekonomiji mora da imamo više politike. Ne da bi ta politika silovala ekonomiju, ne da bi je gušila, već da bi pokušala da je izbalansira. I državnici su oni, niko od njih nije bio ekonomista, svi su poznavali ekonomiju u većoj ili manjoj meri, jer su upravljali državama. Oni su, oni ljudi koji znaju, zato su oni mehaničari, kao kod automobila. Šta treba opraviti da bi automobil dobro išao? Po meni, uz dužno poštovanje, ekonomisti to ne mogu sami s ovom, osim ako neki ekonomista nema državnički potencijal, kao što ima recimo brazilski predsjednik Cardozo koji je bio predno 20 godina, ili neki drugi državnici koji nisu onda samo ekonomisti, koji su državnici, koji su se uspeli vinuti na, do državničke dimenzije razmišljanja. I konačno, ono što sam pokušao da pokažem u ove dve knjige jeste da političko polje ima svoju logiku, svoju mehaniku, to sam nazvao političkom mehanikom, da su državnici oni koji shvataju tu mehaniku, dakle oni su izvesni politički mehaničari, ali državnici to rade na taj način da konstituišu stabilne institucionalne poretke koji će služiti građanima, služit će ljudima. I u prvoj knjizi sam opisao oprečnu figuru, figuri državnika. Ukoliko imamo državnika, imamo i destruktora. Ukoliko imamo državnike, na drugoj strani imamo i destruktore. To su oni koji ruše poretke, a ne grade ih. Možda najizrazitiji destruktor u novijoj istoriji je Hitler, koji je potpuno pogrešno shvatio Bismarcka, koji je od sebe hteo da napravi Bismarcka. Bismarck mu je bio uzor, jedan od uzora uz Fridriha Velikog, Fridriha II, jel tako? Ali Hitler nije razumeo Bismarckovu ideju Nemačke kao centralne ravnotežne evropske sile. On je shvatio na način da Nemačka treba da osvoji čitavu Europu, pa da iz svoga nemačkog centra vlada kao ravnotežna sila čitavom Europom, što nikad nije bila ni u najavi, izvinite ovo da kažem, Bismarckova ideja, dok je Bismarck imao ideju da među tadašnjim evropskim silama, ne da on ide u osvajanje, čuvene su njegove reči na Berlinskom kongresu kada je rekao da Balkan nije vredan kostiju pomeranijskog oficira, dakle to je čovjek koji nije pretjerano ratovao, koji je hteo, i to rade državnici, sa najmanjim utroškom energije postići najviše rezultate. I u prvoj knjizi čak sam malo proučavao i logiku tih borilačkih veština, istočnjačkih, taoizam, zen, naravno ne u nekom popularnom, ozbiljnom naučnom ključu, gdje državnici zapravo, kao što dobar karatista zna da upravlja tim silama, ima veštinu kata, kada da stane, kada da čuva energiju, tako i oni umeju. I u tom smislu državnice su vrlo artikulisane ličnosti, bez obzira što su to ličnosti bujnog temperamenta, i Bismarck, i Churchill, i Richelieu, i Napoleon, i De Gaulle su bili veoma ličnosti živopisne, osebujne, ali su to ljudi koji su veoma artikulisani. Dok destruktori, oprečna figura državnicima poput recimo Hitlera ili Mussolinija, te koji je bio potpuno tragikomičan, destruktori su potpuno neartikulisani. Njih te političke sile savladavaju jer oni zapravo ne upravljaju njima, već upadaju u tu neku svoju subjektivnost zbog koje ne vide jasno stvari. U prvoj knjizi je opisan arhetip suprotnosti državnika i destruktora preko Mojsija i Faraona. I tu imate arhetipsku situaciju da je jedan državnik sve vidi unapred, kaže deći će se to, to, to i to, dok faraon sve to negira. Mojsije dolazi faraonu, kaže mu hoću da izvedem narod iz ropstva, bolje pusti narod, tebi će biti bolje, ako ne pustiš desit će ti se skakavci, najezda žaba, grad, tako dalje. A faraon kaže ne, to se neće desiti, to negira stvarnost. I zaista ta stvarnost ide u onom smjeru u kojem je Mojsije predvide, odnosno državnik. I u tom smislu sam htio da pokažem da su državnici zapravo oni koji imaju dobru ideju o stvarnosti. To su ljudi koji realnost opažaju na pravi način. I onda sam u prvoj knjizi iskoristio tu metaforu gdje Mojsije ide, izvodi narod iz Egipta, pred njim se otvara Crveno more, on prolazi, Za njim ide Napoleon, nad njim se zatvara Crveno more u smislu da je državnik onaj koji zna upravo da pogodi taj vektor, to Crveno more koje se otvorilo pred Mojsijem i onaj Moreus da se zaista moglo proći, sada postoji geografska i historijska istraživanja da je on zaista znao, da ne ulazim u to, plime, oseke, kuda se može proći i tako dalje. Dakle, državnik je onaj koji veoma dobro opaža realnost, ima o njoj znanja i zato može da je se prilagodi, dok je destruktor, bez obzira da li je reč o mitu, realnosti, da ne tumačemo sad Sveto pismo, onaj koji pojma nema, koji vozi na slepo i koji baš zato što vozi na slepo i koji često vozi u suprotnom smjeru. Dakle, razlika između državnika i destruktora je što državnik vidi koje teme dolaze na dnevni red istorije. Destruktor o tome nema pojma. I evo vam još jedan primjer koji sam opisao u drugoj knjizi. Igra između Napoleona trećeg, ne ovog velikog Napoleona Bonaparte, već između njegovog, ajte da kažem, nesposobnog nećaka, koji je vladao do duše neku desetinu godina, i Bismarka, koji je ovoga potpuno pobedio. Na tome se vidi razlika između državnika i destruktora. Vi imate u jednom momentu, recimo, situaciju da je Bismarck ratuje s Austrijom, da bi suzbio utjecaj Austrije u nemačkim zemljama. Austrija gubi rat, počinje gubi rat. Ona nudi Francuskoj Napoleonu trećem zajedničko savezništvo protiv Bismarka i sad svako malo pametan dalekovid bi video da on treba da uđe u taj savez da bi sebe spasio, jer kad Bismarck savlada Austriju, sljedeća je Francuska, kako bi se Nemačka ujedinila. Napoleon III. Ne vidi, nema pojma o tome i on odbija da uđe u taj rat na strani Austrije. Bismarck poražava Austriju, pacifikuje taj teren i okreće se Francuskoj. Već je kasno. Napoleon je shvatio tek za jedno 5 do 10 godina nakon tog prusko-austrijskog prvog rata da je on na meniju, kada se osvijestio, kada je video, kad se okrenuo malo oko sebe, sve je već bilo kasno. Bismarck je sve pripremio, budući da ima i fantastičnog glavnog komandujućeg generalštaba, to je neki čuveni general von Moltke, imao je ministra vojnog fantastičnog Albrehta von Runa, imao je taj Wilhelm koji je bio njegov nominalni kralj pruski, tako dalje, također bio odličan vojskovođa. Znači, kada se okrenuo oko sebe Napoleon III, već mu je sve bilo kasno. I onda, vrhunac gluposti, Bismarck ovome daje mamac, ne želi Bismarck prvi da započne rat iz diplomatskih razloga, da ne bi bio optužen i tako dalje, već u nekoj igri obaveštajno-političkoj potpuno zaplašuje Napoleona III da će kao zapravo Hohenzollern, pruski čovjek pruskog porekla, da dođe na španski presto. Napoleon III pada u paniku. Znači, Bismarck je njemu izazvao paniku i ovaj sam prvi potrčio rat. Sam prvi potrčio rat i ovaj ga samo dočekao onako, kao što bokser onako dočekuje neko kad mu se sam, što bi se reklo, namesti. Šta želim da kažem? Znači, jedan je bio dalekovid, drugi je bio kratkovid. Jedan je sve video napred, drugi ništa nije video napred. I jedan je radio, i to je potrebno reći, da nije sada Bismarck tu bio neki, kako bi se reklo, Tyrannosaurus Rex koji je jeo druge ljude i države jer je bio neki umobolni osvajač. On je samo hteo da izvuče tadašnju Nemačku i suprematije drugih sila, odnosno Austrije, koja je imala nad njom suprematiju njegovo doba, i da niko nema nad njom suprematiju. I to je uspeo. I nije dalje osvajao. Znači, on kad je konstituisao Nemačku na Berlinskom kongresu kao centralnu evropsku silu, on je držao ravnotežu. Bili su ponude i povici da Nemačka krene u kolonijalnu politiku, na što je Bismarck uzvratio: moja karta Afrike je u Europi. Sa jedne strane susjed mi je Rusija, sa druge strane susjed mi je Francuska i to je moja karta Afrike. Znači, mora se paziti da se ne preteruje. I posle Bismarcka dolaze ovi Wilhelm II i Hitler, koji su čisti destruktori, koji ruše njegovo nasljeđe jer ga nisu dobro shvatili. Oni su mislili da je to militantno nasljeđe. Bismarck je ratovao iz nužnosti kad je bio prinuđen. On nije bio osvajač koji je pokušao da podjarmi Evropu kao Wilhelm II. Ili Hitler.
Nije bio, ko ćete da kažete, imperijalista u tom smislu.
Pa znate šta, to je vrijeme inače imperijalizma i teško je sad to reći. Tada su bile sve vodeće evropske sile u imperijalnom maniru, i Njemačka i Britanija i tako dalje, ali Bismarck svakako nije bio onaj koji je prekoračivao granice mogućeg. On je definisao politiku kao umetnost mogućeg. One njegove čuvene reči o politici kao veštini, nauku mogućeg su jedna od najboljih definicija politike i države. I pazite još jednu stvar. On je video unapred, čak i kao starac, kad ga je Wilhelm II. Izbacio sa vlasti, otero ga na jedan ružan način, čovjeka koji je toliko zadužio Njemačku, i taj Wilhelm II. Inače bio onako pun energije, ali nije bio baš bog zna kakve pameti, i Bismarckove reči na samrtnoj postelji, kad su ga pitali o Wilhelmu II., on je video da će ovaj upropastiti Njemačku i njegovo nasljeđe, kao što je upropastio u Prvom svjetskom ratu, pa su ga na kraju njegova država izagnala, umro u inostranstvu. Bismarck je na samrtničkoj posteli rekao Wilhelmu II. Samo dve reči, rekao je: mladi imbecil. Znači, koliko je taj čovjek imao iskustva u sebi da to tako vidi, i ono što je osnovna kontrapozicija mojih dveju knjiga, pošto i kroz jednu i kroz drugu knjigu se stalno mijenjaju ove kontrapozicije svetla i senke, državnika i destruktora, dijalektike. Dakle, ove dve knjige, i zato sam ja koristio dijalektičku metodu kao upotrebljivu, su kao svoju osnovnu metodu našle tu kontrapoziciju, jer mi je lakše bilo da kroz kontrast objasnim figure i državnika i destruktora. Kao što imate jednu specifičnu dijalektiku istorije, da se bore teza i antiteza, da imate sile akcije i reakcije među kojima je potrebno naći ravnotežu, tako i među istorijskim ličnostima imate državnike i destruktore. Međutim, da ne bi sad bili ni nepušteni prema destruktorima, pa da kažemo to su bili neki budale i idioti, oni su često proizvod također okolnosti. Postoje stvaralačka i fina vremena gdje mogu da se jave državnici koji sami uređuju ta vremena, a postoje vremena kada je naprosto socijalno tkivo toliko destruisano da i najbolji državnik bi teško tu operativno komandovao tim. I vi vidite da je u Njemačkoj, recimo, nakon Prvog svjetskog rata, usred teškog poraza, ekonomske krize, svi su uslovi bili takvi da se javi destruktor, a ne državnik. Da se nije javio Hitler, možda bi se javio neki drugi.
A kako Napoleona opravdati da nije destruktor, pošto i on osvajao Europu i on je završio slično kao Hitler i tako dalje?
E pa sad vidite, znači ja sam opisujući Bonapartu, čitajući gomilu historiografske literature o njegovom životu, delu, karakteru, državničkom delu i tako dalje, to je jedan od rijetkih ljudi u kojem su naporedo egzistirale figure i državnika i destruktora. Zato je to bio tako nevjerovatan tip, koji nije bio ni na svetlu ni u senci, već malo na svetlu, malo u senci. Dakle, on je do sredine svog carskog perioda, od ranog perioda preko konzulskog perioda do sredine carskog perioda, kad je zaključio jedan veliki mir sa Rusijom i održavao kontinent u ravnoteži, a inače svim ovim državnicima je zanimljivo da ni Bismarck, ni Napoleon, ni De Gaulle sa Rusijom nisu htjeli da pogoršavaju odnose, jer su naprosto shvatali tu logiku kontinenta gdje vi naravno zastupate svoj nacionalni interes, ne morate ni sa kim da budete u savezništvu, ali nemojte izazivati preterano bez preke potrebe neku veliku silu na sebe. Znači, da se vratimo na Napoleona Bonapartu, on je bio nevjerojatan već i po tome što su njemu egzistirali državnik i destruktor naporedo. I ja sam državnika i destruktora nisam samo opisao kao historijske ličnosti, već kao mogućnosti ljudske egzistencije. Te mogućnosti su čak i u svakome čovjeku koji se ne bavi politikom. To su mogućnosti umerenosti i jedne unutrašnje sređenosti, kao što su to i mogućnosti pretjerane taštine, samoljublja, narcizma i tako dalje. Dakle, Thomas Carlyle, čuveni škotski historičar, literata, polihistor, će reći o Napoleonu da je on upao u obmanu u svojoj poznoj fazi i da je umjesto u fakta počeo da vjeruje u prividnosti. Dakle, vjerojatno mu nije bilo lako, čovjek koji je toliko osvojio, čovjek koji je beležio takve političke i vojne uspjehe, nije mu bilo lako da se obuzda. On je bio državnik dok je uspijevao da se obuzda. To je otprilike do Tilzijskog mira ili nešto posle toga, da je on držao evropsku ravnotežu. S druge strane, popustile su mu potpuno kočnice samoobuzdavanja u poznom periodu. Zamislite što je on uradio nakon bitke kod Leipziga, što je istovremeno i herojski. Zato je on jedan dramski lik, kome se možete diviti, ali to ne smete raditi u praksi, ako neko vodi državu. On je posle bitke kod Leipziga, koji je izgubio, kad mu je nuđeno da se Francuska vrati na prirodne granice, pragmatičan je mi da se Francuska vrati na prirodne granice, on je to odbio i umjesto toga odlučio da slavno, uslovno rečeno, pogine, nije poginuo i tako dalje. On je umjesto pragmatičnog mira, da bi prihvatio ono što je realno, izabrao jedan herojski defanzivni rat. Inače, to će biti jedna od njegovih najveličanstvenijih vojnih kampanja, gdje se on pokazao ne samo kao veliki ofanzivni vojskovođa, već kao veliki defanzivni vojskovođa. On se ne dogovara sa silama koje su očigledno ga već pobijedile, već krene da brani pedalj po pedalj nacionalne teritorije, tako genijalno, strateški, ali suštinski neodbranjivo. On je zapravo dramski lik, što je poput, da kažemo, nekog dramskog lika htio da uradi ono što je nemoguće. Mislim, onda njegovi sa ženama, inače čovjek koji je sebi doživio luksus da se zaljubi, sebi dopustio luksus da se zaljubi kad je krenuo na Rusiju, u Varšavi, u poljsku aristokratkinju Mariju Valevsku i tako dalje, koji je, za razliku od Rišeljea, koji je bio jedan hladni državni um, koji je već bio kardinal i ne postoji historijski izvor, mada je on imao neke simpatije prema nekim damama na tadašnjem francuskom dvoru, ali ne postoje dokazi da je on te simpatije konkretno konzumirao.
To bi za jednog kardinala bilo prilično nedopustivo.
Pa dobro, budimo realni,
javno,
kardinali su svašta radili.
Ali da se javno...
Pa dobro, da, naravno, neki su i javno. Cesare Borgia je bio dete pape Aleksandra, jel tako? Znači, pape su nekada imale i decu i tako dalje. To nije sporno, međutim, šta želim reći? Napoleon je cijeli bio vatra. On tu vatru nije uspio da stiša, i vaše pitanje. U njemu su naporedo egzistirali državnik i destruktor. Za razliku od Rišeljeja, tu hladnoću državničkog uma možda niko nije imao kao Rišelje. De Gaulle je također imao u izvesnom smislu toplinu. On nije, nikada ne bi upao ovaj avanturizam kao na Bonaparta, dok je Bismarck možda najsličniji Napoleonu po tom vatrenom elementu, koji je ipak uspio da obuzda. Mada će i Bismarcku popustiti kočnice. Nakon prusko-francuskog rata on uzima Francuskoj Alzas i Lorenu i stavlja klin u svoje državničko delo, stavlja stalnu tačku spora i on preteruje tu. Tako dalje.
Da ćemo, nažalost, morati da završimo današnju emisiju. Vreme emisije polako ističe. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Nevenom Cvetićaninom sa Instituta društvenih nauka u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2, ton majstor bila je Katarina Karakušević, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Verica Gajević, autor i voditelj Aleksandar Lukić.
Thank you.